Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita insyaallah akan berbicara tema seputar akhlak. Satu di antara wasiat dari sekian banyak wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering Rasulullah sampaikan dalam banyak redaksi. Contohnya diantaranya ketika Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Di antara kata Nabi, ya Mu'adz, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Di antara wasiat Nabi kepada Mu'adz setelah berwasiat agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar selalu mengikuti keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan. Kemudian Nabi tekankan di antara perkara yang penting untuk diperhatikan dari keseluruhan takwa adalah berakhlaklah Anda kepada manusia atau dengan orang dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ikhwani fillah, di antara yang menunjukkan pentingnya akhlak di dalam hadis ini seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, kenapa akhlak dipisahkan dari wasiat takwa? Seandainya ditanya apakah akhlak bukan bagian daripada takwa, tentu jawabnya adalah bagian. Bahwasanya akhlak bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa disebutkan secara khusus setelah Nabi menyebutkan takwa Allah? Karena biasanya kalau orang dikatakan ittaqillaha, bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terbayang adalah ibadah-ibadah yang kaitannya dengan Allah. Salatnya bagus. Kemudian amal-amal ibadah yang dinilai secara umum adalah ibadah-ibadah ritual bagus. Kemudian jarang terbayang tentang akhlak, tentang muamalah. Sehingga seakan-akan akhlak terlupakan dari wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang mereka seakan-akan akhlaknya kepada Allah bagus, kemudian didapatkan fenomena akhlak kepada manusia jelek, dengan keluarga jelek, dengan kawan-kawannya buruk, dengan masyarakatnya buruk. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memisahkan antara akidah dengan akhlak, antara iman dengan akhlak. Bahkan yang ada hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat berkaitan, bahkan ibaratnya adalah akar dengan batang percabangan. Itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di antaranya beberapa yang Nabi katakan. Betapa sangat eratnya ikhwani fillah antara akidah iman kita dengan akhlak. Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya seorang mukmin adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga antum lihat di situ Nabi terangkan bahwa antara iman dengan akhlak berbanding lurus. Orang yang imannya sempurna, akhlaknya terbaik. Orang yang imannya rusak, akhlaknya bakar menyesuaikan dengan imannya, ikut rusak. Walaupun tidak bisa sebaliknya, walaupun tidak bisa dinilai sebaliknya. Orang yang kelihatan akhlaknya baik, imannya pasti baik, belum tentu. Akan tapi iman yang sempurna pasti akan menimbulkan akhlak yang baik. Kenapa belum tentu bisa dibalik begitu saja? Ya karena orang berakhlak atau menunjukkan muamalah dengan manusia, dengan muamalah yang baik, itu banyak motivasinya. Ada motivasi dunia semata-mata, ada kepentingan-kepentingan yang dia inginkan dari manusia, sehingga dia menunjukkan perilaku yang baik. Akan tapi belum tentu tumbuh dari iman. Di zaman Nabi ada seorang namanya Ibnu Jud'an. Dia sangat terkenal dalam masalah kedermawanannya, super dermawan. Bahkan seandainya orang cerita masalah kedermawanan, ya Ibnu Jud'an lah orangnya. Yang dikisahkan, kalau dia menjamu tamu untuk meraih tumpukan mangkoknya itu harus dengan tangga, saking banyaknya. Ini saking dermawannya dia. Dan ibaratnya kalau ngasih orang, jamu orang, gak hitungan, gak pelit, gak hitungan, sehingga nyahnyoh. Dermawan, super dermawan. Akan tapi Ibnu Jud'an sama sekali dia tidak masuk jannah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Dia bukan seorang mukmin. Tapi dilihat perilakunya masya Allah baik. Akan tapi seorang mukmin yang baik, mukmin yang sempurna imannya, pasti baik akhlaknya. Nabi yang memastikan. Oleh karena itulah ikhwan, bagaimana Rasulullah SAW berkomentar tentang orang-orang yang kelihatannya memiliki hubungan yang baik dengan Allah, akan tapi ternyata dia hubungannya dengan manusia buruk. Dan Nabi katakan, hiya finnar. Dia di neraka. Dengan baik, dengan Allah baik, kok dia di neraka? Begitulah Nabi katakan. Ketika para sahabat ada yang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, fulana, ada ibu-ibu, ada akhwat, ada ibu-ibu. Yuzkaru fi kasrati salatihi, salatiha wa shaumiha wa sadaqatiha. Ada ibu-ibu yang dia terkenal Masya Allah tentang banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya yaitu sedekah dia. Akan tapi dia ini buruk. Dia menyakiti tetangga. Kalau dengan tetangga dia buruk, menyakiti tetangga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Dia di neraka. Antum perhatikan, orang ini kelihatan zahirnya baik dengan Allah, salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya kelihatan Masya Allah. Akan tapi dia dengan tetangga buruk. Maka Nabi katakan, hiya finnar. Di sini ikhwan akan kelihatan, akan kita bisa melihat sesungguhnya orang-orang yang mereka kelihatannya dengan Allah baik tapi dengan manusia buruk, pastikan bahwasanya sesungguhnya dengan Allah enggak baik. Pastikan sesungguhnya dengan Allah enggak baik. Kenapa? Karena seandainya dia dengan Allah baik, pasti akan tercermin kaitannya dengan Allah itu apa yang tertanam di dalam hati dia. Keyakinan-keyakinan yang mesti tertanam di hati dia berkaitan dengan akidah fillah, akidah tentang Allah SWT. Kalau benar dia dengan Allah baik, pasti akan tercermin dalam zahir perbuatan yang dia lakukan. Sekarang contoh umpamanya, antum belajar tentang al-asma'ul husna, tentang nama-nama Allah yang husna. Apa diantara faedah ikhwan belajar tentang asma'ul husna yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma al-husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama yang baik itu. Sekarang antum sudah belajar, sudah diajari kan asma sifat, sudah dapat pelajarannya. Sekarang kalimat fad'uhu biha, berdoalah anda dengan asma'ul husna. Dalam pelajaran akidah insyaallah sudah terangkan apa makna fad'uhu biha. Sekarang pertanyaan gampang, berdoa kepada Allah, doa itu ada berapa macam? Doa kepada Allah, berdoa ada berapa macam doa? Ikhwan yang udah dapat pelajaran, udah semua kan dapat pelajaran, doa ada berapa macam? Ada dua. Apa doa? Ada dua, ada doa ibadah, ada doa masalah. Allah katakan walillahi al asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'u biha, berdoalah anda kepada Allah dengan nama-nama Allah asmaul husna tadi. Sekarang sudah dikatakan tadi doa ada dua. Yang pertama doa ul mas'alah. Apa itu doa ul mas'alah? Apa itu doa ul mas'alah, ikhwan? Antum? Namanya siapa antum? Ya antum. Ainur Rafiq. Apa itu doa ul mas'alah?
menghilangkan masalah. Karena punya masalah, doa masalah, berdoa kepada Allah karena punya masalah. Kalau enggak punya masalah, maka enggak berdoa kepada Allah. Antum? Iya. Ya, antum. Siapa namanya itu? Zaid. Iya. Antum kelas berapa sekarang? Kelas 3 ya. Semester 4. Iya, Zaid. Apa itu doa'ul mas'alah? Berdoa ketika punya masalah. Sudah belajar akidah kan? Udah. Sama yang kelas 3 mana kelas 3? Oon sudah lulus. Hah? Oh, praktek. Siapa ya kawan yang mau jawab ya kawan? Antum? Doa masalah. Gampangnya bagaimana? Hah? Doa masalah apa ya kawan? Doa dalam bentuk segala permintaan yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah, soal, permintaan, meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah meminta semua apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa masalah. Semua yang kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Ini semuanya doa masalah, permintaan. Ah, sekarang praktek fadu'uhu biha, berdoalah Anda kepada Allah dengan asmaul husna. Prakteknya bagaimana dalam doa masalah ini, ikhwan? Prakteknya bagaimana? Dalam doa masalah ini berkaitan dengan al asmaul husna. Bagaimana prakteknya? Antum. Siapa? Belakangnya Zaid.
Siapa namanya?
Biru. Iya, bajunya biru. Biru apa? Prakteknya bagaimana antum? Doa ul masalah dengan asmaul husna tersebut. Antum? Siapa? Lupa. Hah? Yudi. Hudi. Hudi apa Yudi? Yudi. Antum kelas 3 kan? Kelas 4. Sampai kelas berapa? Semester 4. Iya. Yudi. Apa prakteknya doa masalah apa? Apa ikhwan yang tahu bagaimana bentuknya doa masalah dengan asmaul husna? Apa gagah? Enggak usah pakai di lautan-lautan segala, di daratan juga bisa, di daratan, di lautan, di masjid. Ditenggelamkan. Apa gagah? Bentuknya itu adalah kita bertawasul dengan al-asmaul husna. Kita bertawasul dengan asmaul husna dalam setiap doa yang kita lakukan. Sudah, sekarang sudah kita kasih tahu. Bagaimana bentuk tawasul dengan asmaul husna? Jangan-jangan enggak tahu. Keterlaluan kalau enggak tahu ini. Bagaimana bentuknya tawasul dengan asmaul husna dalam doa yang kita minta kepada Allah? Bagaimana? Bagaimana ya kawan? Zaid? Bagaimana bentuknya bertawasul dengan asmaul husna? Bagaimana bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu bagaimana bentuknya? Apa maksudnya bertawasul itu apa? Anda sudah belajar kan? Sudah dapat pelajarannya. Apa maksudnya bertawasul itu apa? Apa ikhwan? Maksudnya bertawasul. Antum? Pakai seragam siapa namanya? Amir? Amir. Sekarang kalau bertawasul dengan Asmaul Husna, maksudnya bagaimana? Ya, bertawasul itu artinya menjadikan perantara. Menjadikan perantara. Bertawasul dengan Asmaul Husna, kita jadikan Asmaul Husna sebagai perantara untuk mensukseskan doa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda sebelum berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalil, ya Aziz, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin dan seterusnya. Khususnya berkaitan dengan apa yang akan antum minta, ya Rahman irhamni, ya Razzaq rzuqni dan seterusnya. Ini namanya bertawasul dengan Al Asmaul Husna. Sekarang tadi doa ada dua, yang kedua doa apa? Doaul ibadah. Apa itu doaul ibadah? Atikhan, doaul ibadah, apa itu doaul ibadah? Anten, siapa namanya? Ya, yang bajunya itu. Rias? Iyas. Ya, anten. Yang tolah-tolah itu. Nama siapa? Sikir. Assalamualaikum. Mandi. Ini ada? Halo? Halo? Sikit? 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 Bagaimana sikit? Assalamualaikum. Yo, Bandit. Oke. Di. Oh, di desa mana? Anu, ngepek, Pak. Ngepek. Ngepek. Antum promosi Wonosari itu terus. Jalan Wonosari itu terus 12. Di mana antum? Anda di mana dia? Dalam belakang. Rumah sakit. Anak cah, antum telefon ini, kasih nomor teleponnya ini. Antum, saya perlu ngisi ini. Gini, tak kasih, tak kasih nomor telepon masa ini. Apa? Doa atau apa itu doa ibadah? Doa ibadah itu apa maksudnya? Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum? Namanya siapa? Yas. Elias. Elias. Doa ketika kita, maksudnya bagaimana? Realnya bagaimana itu? Setelah sholat. Itu doa apa itu setelah sholat itu? Antum gini. Setelah sholat gini, minta-minta gini. Atau yang mana? Kalau minta-minta gini namanya doa al-mas'alah. Hah? Berserah diri maksudnya bagaimana? Antum? Yang pakai peci siapa namanya? Hah? Sutresno. Yang lain yang bisa. Antum? Doa ibadah apa? Maksudnya bagaimana? Ringkasnya bagaimana? Doa ul ibadah ikhwan, doa dalam bentuk seluruh amal ibadah yang kita lakukan, itu adalah doa ul ibadah. Salat kita doa ul ibadah, puasa kita, zakat kita, haji kita, dan semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah dan doa ul ibadah. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa ibadah-ibadah itu disebut dengan doa? Ini pelajaran-pelajaran sungguhnya sangat mendasar sekali, terpaksa kita tanya-tanyakan. Kenapa ibadah-ibadah itu disebut dengan doa? Yudi? Kenapa? Kenapa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya itu adalah doa? Dah mau jawab? Enggak? Antum? Siapa? Nopriwan? Nopriwan? Karena yang kita lakukan sudah ada tuntunannya. Ada yang lain? Gagal. Gimana? Depannya Sutrisno. Siapa namanya itu? Rakil. Rakil. Ada enggak yang tahu, ikhwan? Kenapa ibadah-ibadah yang kita lakukan disebut dengan doa? Dem? Iya. Hakikatnya semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ikhwan, kalau kita minta kepada Allah gini, itu adalah kita berdoa kepada Allah dengan lisanul maqal. Dengan ucapan kita, kita mengeluarkan, menyampaikan permintaan kita kepada Allah, apa yang kita minta. Tapi kalau kita melakukan ibadah dalam tu salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, ibaratnya merupakan doa dalam tu lisanul hal. Ya Allah, dengan sholatku masukkan aku ke surga, selamatkan aku dari neraka. Ya Allah, dengan hajiku, puasaku dan semua. Maka dikatakan dengan doa ul ibadah. Faham, ikhwan? Sekarang bagaimana praktek doa ul ibadah berkaitan dengan asmaul husna? Bagaimana praktek bentuk doa ul ibadah berkaitan dengan al asmaul husna? Bagaimana bentuknya? Dem? Dikir? Apa maksudnya dikir? Apa bentuknya ibadah? Bentuknya ibadah, doa uli ibadah berkaitan dengan al-asmaul husna. Siapa ikhwan yang mau jawab? Ya. Terus? Ikhlas dan ittiba. Iya. Terus bagaimana? Udah? Udah? Ada yang lain? Ikhwan? Apa? Gagah? Nyebut-nyebut intinya begitu. Nyebut-nyebut asmaul husna di dalam amal-amal ibadah, iya. Iya, waktu haji nyebut asma Allah dalam haji, zakat nyebut asma Allah dalam zakat, gitu. Puasa nyebut asma Allah dalam puasa, begitu. Pokoknya memasukkan asma Allah dalam ibadah-ibadah, gitu. Bagaimana? Ya, Yudi. Bersabar menunggu terkabulnya doa. Iya. Sudah, ikhwan? Tip. Jangan lagi. Mewujudkan doa ul ibadah dalam asmaul husna, ikhwan, dengan mewujudkan ubudiyah kita kepada Allah dalam setiap kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah. Setiap dari nama-nama Allah itu menuntut kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang. Allah Subhanahu wa taala yang gampang Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Dzur-rahmah al-wasi'ah. Allah adalah pemilik rahmat yang luas. Allah adalah pemilik rahmat yang luas. Bagaimana sekarang bentuk ibadah kita kepada Allah dengan asma Allah Ar-Rahman? Apa yang kita wujudkan ubudiyah kita apa dengan nama Allah Ar-Rahman, ikhwan? Apa? Sikit? Tresna? Biru, jadi udah terjemahnya sudah, tinggal sekarang apa bentuk ibadah kita kepada Allah, nama Allah Ar-Rahman. Setiap nama Allah menuntut kita beribadah kepada Allah, mewujudkan ubudiyah. Sekarang contoh Allah Ar-Rahman, apa ubudiyah Anda kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Apa ikhwan? Ustaz, Al-Imam, Syafi'i. Gimana? Tidak pelit, rajin sedekah. Kenapa? Ya, di antaranya mewujudkan Allah Ar-Rahman. Dan Allah mencintai sifat rahmah. Allah mencintai sifat rahmah, kasih sayang. Ubudiyah kita kepada Allah Ar-Rahman, yang Allah mencintai kasih sayang, kita bagaimana memiliki sifat menyayangi Allah, menyayangi makhluk, yang itu akan menimbulkan kecintaan Allah sebagai athar Allah adalah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Atau juga Allah dzur rahmah al-wasi'ah, yaitu dengan kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah. Sekarang Allah Ar-Razzaq atau Ar-Razik atau Ar-Razzaq, apa artinya? Allah Zat yang menjadi sumber rezeki dan banyak memberikan rezeki kepada para hamba. Sekarang apa ibadah Anda kepada Allah dengan Allah Ar-Razzaq, ikhwan? Hah? Apa? Gagah? Yang lain? Entung? Siapa namanya itu? Hadi, lupa. Hadi. Ada yang lain? Dem? Di antara ubudiyah kita kepada Allah, Allah Ar-Razik dan Allah Ar-Razzaq, yang pertama di antaranya, contoh yang pertama, kita tidak pernah mencari rezeki kecuali hanya dari Allah. Kita tidak pernah meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah, dan ini adalah bentuk tauhid rububiyah. Sehingga tidak pernah kita punya keyakinan menggantungkan rezeki kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tauhid, tuntunan tauhid. Kemudian kita tidak pernah menisbatkan segala rezeki yang kita dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah. Ma min dabatin fil ardi wala mamindabatin fil ardi illa ala lahi rizquha. Semua makhluk rezekinya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat yakin berkaitan dengan takdir rezeki Allah, sehingga kita tidak akan ini hasad dengan orang lain. Kita akan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisa dimunculkan dari ini ubudiyah kita dengan nama Allah Ar-Razzaq. Dan itu semuanya setiap nama Allah menuntut kita untuk mewujudkan ubudiyah. Lalu tadi kita membuat contoh atau contoh yang kita sebutkan tadi, ada ibu-ibu, ada akhwat yang dia masya Allah salatnya bagus, puasanya bagus, akan tapi dia jelek dengan tetangga. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Tadi kita sedang menerangkan, sesungguhnya ketika dia kelihatan zahirnya baik dengan Allah dan dia buruk dengan tetangga, sesungguhnya dia jelek dengan Allah Ta'ala. Bagaimana penjelasannya kira-kira, ikhwan? Yudi? Zaid? Hadi. Bagaimana? Yang menerangkan nih kawan? Antum? Bagaimana antum? Gagah? Gimana? Imam Syafi'i, Pak Imam? Ada yang lain nih kawan? Ada yang lain? Antum. Antum nanti aja. Antum? Thank you. Ya, seandainya dia betul-betul baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna, pasti dia akan baik dengan tetangga. Pasti dia akan baik dengan tetangga. Ketika dia tidak baik dengan tetangga, menunjukkan dia tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak mewujudkan ubudiyah terhadap Allah dalam nama-nama Allah yang Allah miliki. Saatnya dia baik, tentu dia akan baik dengan tetangga, karena berbuat baik dengan tetangga cerminan daripada dia beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan dia berbuat lembut, berbuat kasih sayang, kemudian menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dia diperintahkan bersikap dermawan. Demikian. Sehingga sesungguhnya seandainya seorang dia baik dengan Allah, akan memunculkan kebaikan akhlak. Kalau dia nampak buruknya akhlak, menunjukkan di dalam hati dia enggak baik, ada ketidakberesan. Sekalipun zahirnya dia kelihatannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi batinnya pasti mengalami kerusakan. Oleh karena itulah ikhwani fillah, kita diajarkan oleh agama kita, yang pertama kali harus kita perbaiki dari diri kita berkaitan dengan hati kita. Gak ada gunanya Anda menampakkan kebaikan di depan orang dan hati Anda rusak, nanti akan berefek kepada rusaknya amal-amal yang lainnya. Maka ada satu hadis yang Nabi ingatkan kepada kita, di antaranya berkaitan dengan orang yang mereka masya Allah kelihatan zahirnya di depan mata manusia memiliki amal-amal yang luar biasa, akan tapi dia sesungguhnya orang yang hatinya buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keburukan hatinya tersebut menghancurkan amal-amal baik yang telah dia kumpulkan. Nabi katakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih dari Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amthali jibali tihamata bayda. Benar-benar akan ada satu kaum di kalangan umatku yang mereka nanti datang di hari kiamat dengan pahala yang tidak tanggung-tanggung sebesar gunung Tihamah yang putih. Pahala yang banyak, pahala yang besar, akan tapi tragis. Pahala yang besar yang telah dia bawa itu, kata Nabi, fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Pahalanya itu hancur, binasa, bagaikan debu yang peterbangan, sia-sia. Maka ketika para sahabat mendengar apa yang dikatakan Nabi ini, para sahabat miris, sehingga mereka tanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, jelaskan tentang mereka itu, terangkan tentang mereka, sifatkan kepada kami tentang mereka, siapa mereka, agar kami jangan sampai masuk dalam golongan mereka dan tidak tahu. Maka kata Nabi, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa yataka wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Mereka kawan-kawan Anda dari kulit-kulit kalian, ini kaum muslimin, bahkan masya Allah mereka ini memiliki amal-amal malam. Amal-amal malam, bukan begadang, bukan lihat bola atau bukan nge-game, sholat malam, amal besar. Akan tapi kata Nabi, walakinahum idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Mereka itu kalau sedang sendirian, akan tapi mereka kalau sedang sendirian, Di balik mata-mata manusia, mereka asyik dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, yang mendorong dia asyik dengan hal yang diharamkan Allah ketika sendirian, karena rusaknya hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia hanya beramal ketika dilihat manusia, di depan mata manusia menunjukkan kebaikan. Ketika dia sendiri, maka dia beramal maksiat yang menunjukkan tentang rusaknya hati dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama mengingatkan pentingnya seorang dia memperhatikan hatinya yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan dia tentang Allah dan semua nilai-nilai keimanan dia terhadap Allah dan kelazimannya. Ikhwan fillah, itu contoh diantaranya. Sangat eratnya hubungan antara akidah kita dengan akhlak yang kita miliki. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah orang yang paling dipuji Allah di dalam masalah akhlak. Dan kalau kita bicara akhlak, sesungguhnya akhlak secara keseluruhan. Karena sebagaimana ketika Rasulullah ditanya, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawabannya ikhwan? Ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Isinya Al-Quran, apa diantaranya? Tauhid. Isinya Al-Quran, berbagai macam ahkam-ahkam syariat. Dan termasuk diantaranya adalah semua yang berkaitan dengan muamalah kepada para hamba. Sehingga akhlak meliputi akhlak hamba kepada Allah dan akhlak hamba kepada para hamba yang lainnya, yang sesungguhnya akhlaknya hamba dengan para hamba itu cabang yang tumbuh dari akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dibenahi oleh Nabi yang pertama kali akhlak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan melahirkan akhlak hamba kepada para hamba yang tumbuh dari akhlaknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dia kepada Allah itulah posisi yang menempati dalam banyak perkara akidah. Siapa dia berakhlak baik dengan Allah, yang kemudian dari sini akan muncul akhlak baik kepada para hamba. Karena akhlak kepada hamba adalah bagian daripada ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai makhluk karena Allah yang memerintahkan. Dia dermawan karena Allah yang memerintahkan. Dia tidak hasad karena Allah yang melarang. Sehingga semua akhlak ini tumbuh daripada akhlak seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pernah terpisah antara pembicaraan akhlak dengan keimanan. Sekarang berikan contoh. Contoh-contoh praktis yang Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang dikaitkan dengan keimanan. Apa diantaranya ikhwan? Antum sudah menghafalkan beberapa pelajaran hadis berkaitan dengan masalah itu. Apa contohnya? Hah? Bagaimana hadisnya? Nabi mengkaitkan antara akhlak dengan keimanan. Contoh-contoh praktis, apa contohnya? Apa ikhwan? Nggih. Hadisnya bid'ah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan wa rasulihi. Jangan dirubah-rubah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Fal yukrim jarahu. Fal yakul khairan aw liyasmut. Nabi kaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Artinya keimanan Anda kepada Allah dan hari akhir sangat berkaitan dengan kemampuan Anda mengendalikan lisan, kemudian kedermawanan Anda, kemudian kebaikan Anda dengan tetangga, sangat berkaitan. Orang yang betul-betul hatinya diwarnai dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir akan mikir-mikir ketika dia mengeluarkan kalimat-kalimat, termasuk ketika dia membuat redaksi SMS. Jangan dikira SMS bukan omongan. Coba antum print SMS antum. Sehari antum SMS, kemudian di print SMS-nya antum. Kalimat apa yang sudah antum ucapkan dalam SMS tersebut? Itu kalimat yang antum ungkapkan dalam tulisan. Seorang yang mereka hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghitung-hitung tulisan yang dia, kalimat yang dia keluarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ada seorang yang mereka yatakallamu bil kalimah, ada orang yang mereka mengatakan dengan satu kalimat yang tidak dia sangka-sangka, maka tahwi biya finnar, menjerumuskan dia ke dalam neraka. Satu kalimat, satu kalimat. Sehingga seorang yang mereka beriman kepada yaumul akhir, dia akan ngitung-ngitung atau dia akan selalu melihat ucapan-ucapan yang dia keluarkan. Termasuk berbuat baik dengan tetangga, termasuk dalam hal dia memuliakan tamu, ini dia lakukan karena mencari apa yang dijanjikan Allah berkaitan dengan berbuat baik dengan tetangga dan orang lain, tamu. Sehingga sangat erat kaitannya dengan iman, antara iman kita dengan akhlak. Oleh karena itu, ikhwan, Nabi kita pernah mengajarkan kepada kita hakikat seorang muslim dan hakikat seorang mukmin. Kalau ditanya man huwal muslim, siapa itu seorang muslim, apa jawabannya ikhwan? Man huwal muslim, siapa itu muslim, apa jawabannya ikhwan? Siapa muslim? Zaid, gimana jawabannya? Orang yang, orang punya akhlak. Itu dari mana dapat pelajarannya? Muslim, siapa itu muslim? Yang jelas kalau secara umum ditanya tentang siapa itu muslim, muslim adalah orang yang beragama Islam, yang dia diawali, dibuka Islamnya dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Benar, itulah seorang muslim. Akan tapi setelah itu Nabi pernah mengajarkan pula kepada kita hakikat seorang muslim dalam bentuk praktek kehidupan keseharian. Al-muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang mereka muslimin yang lainnya, dia selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Ini muslim. Sehingga kalau Anda mengatakan saya muslim, artinya Anda seakan-akan memberikan jaminan, Anda memberikan garansi pergaulan, bahwasanya kalau Anda bergaul dengan saya, maka Anda akan selamat dari kejahatan lisan saya dan kejahatan perbuatan saya. Seakan demikian Anda memberikan pengumuman kepada orang lain. Sehingga ciri khas seorang muslim adalah bagaimana dia menjamin keselamatan bagi orang lain berkaitan dengan perbuatan Anda dan lisan Anda. Maka Nabi pun ajarkan orang yang paling buruk diantaranya orang mereka manusia lari dari dia karena kejahatan lisannya. Mukmin, man huwal mukmin? Siapa itu mukmin? Siapa ikhwan? Al mukmin, siapa dia mukmin? Tentu secara umum orang akan mengatakan al-mu'min adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, takdir baiknya dan buruk. Sahih, benar, tidak salah. Akan tapi Nabi pernah pula mengajarkan kepada kita mukmin dengan hakikat kehidupan yang kita alami, al-mu'minu man aminahun nas. Mukmin adalah orang yang manusia merasa aman. Merasa aman, orang yang memberikan jaminan keamanan. Ala amwalihim wa a'radihim. Yang manusia dibuat aman atas harta dan kehormatan yang mereka miliki. Qanifillah, dalam praktek yang kita alami, berapa banyak orang yang tidak merasa aman dengan orang yang mereka mengatakan mukmin. Tidak merasa aman tentang harta dia. Tidak merasa aman tentang kehormatan dia. Alias terlalu banyaknya orang yang mereka berbuat jahat berkaitan dengan harta yang dia miliki dan kehormatan dia. Ini yang diajarkan Nabi. Membuat orang aman tentang harta dia dan tentang akrab, tentang ini kepribadian, kehormatan dia. Inilah sifat seorang mukmin. Dan itu adalah akhlak. Dan itu tumbuh dari keimanan yang dia miliki. Dan masya Allah, sangat luar biasa apa yang diajarkan Nabi. Seharusnya bagaimana seorang mukmin dalam kehidupannya itu. Afdalul mukmin, kata ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mukmin afdal? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling afdal? Kata Nabi, mukmin yang paling afdal, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya, itulah mukmin yang paling afdal. Tanya, ada seorang tanya lagi, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu maksudnya manusia adalah mukmin mana? Muslim yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dia kafir atau musyrik sudah di luar pembicaraannya. Jelas mereka telah membawa dasar-dasar kebencian Allah sehingga semua yang mereka lakukan la yang fa. Sehingga ayyun nasi ahabbu ilallah, yakni muslim mana, mukmin mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Angfa'uhum linnas. Yakni orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seandainya kita mengamalkan hadis ini, ikhwan, yang selalu kita tanyakan dulu kepada diri kita, bukan manfaat apa yang telah saya dapatkan dari orang yang bergaul dengan saya, bukan itu. Sehingga mikirnya itu apa yang sudah saya dapatkan. Akan tapi yang dia tanyakan, manfaat apa yang telah saya berikan kepada orang lain dengan keberadaan saya. Dan manfaat itu banyak, dari banyak sisi. Bisa kemanfaatan dari sisi ilmu, kemanfaatan dari sisi harta, kemanfaatan dari sisi tenaga, kemanfaatan dari sisi waktu. Banyak yang bisa antum memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga Nabi mengajarkan, manistato'a ayang fa'ali akhihi fal yaf'al. Manistato'a ayang fa'ali akhihi fal yaf'al. Barang siapa yang dia bisa memberikan kemanfaatan untuk saudaranya, lakukan. Dengan apa saja yang bisa antum, lakukan. Ketika antum rapat dengan kawan-kawan, dalam rapat itu yang paling manfaat adalah ketika antum bisa mengeluarkan ide-ide yang baik. Sehingga jangan diem aja. Enggak, Ustaz, kalau saya nanti usul-usul malah dibebani. Jangan mikir itunya dulu. Tapi manfaat apa yang bisa antum berikan di majelis itu? Sehingga jangan sampai adanya antum, enggak adanya antum, sama saja. Tapi keberadaan anda harus memberikan manfaat. Manfaat apa? Dalam hal ini, ikhwan, masya Allah, Rasulullah membuat tamsil untuk kehidupan seorang mukmin, di antaranya dengan dua tamsil yang sangat terkenal. Apa itu kira-kira, ikhwan? Rasulullah membuat tamsil tentang kehidupan orang mukmin ini dengan dua tamsil yang sangat bagus. Apa kira-kira itu? Apa tamsil Nabi tentang kehidupan seorang mukmin? Sudah? Iya, Nabi katakan yang pertama di antaranya, masalul mukmin masalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon korma. Apa pohon korma? Nabi katakan, ma akhadta minha syai'an nafa'aka. Pohon korma itu, kata Nabi, apapun yang Anda ambil dari pohon korma itu akan memberikan manfaat buat Anda. Kalau antum gak bisa bayangkan pohon korma, di negeri kita ada yang mirip pohon korma yang jadi simbol kemanfaatan. Apa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu dari saoyotnya sampai sapucuk-pucuknya semuanya itu manfaat. Akar batang pohon kelapa manfaat. Batangnya manfaat. Kemudian daunnya manfaat. Dari daunnya, dari tulang daunnya, manfaat. Dari yang lidi tua, lidi muda, manfaat. Dari janurnya yang tua, yang muda, manfaat. Manfaat semuanya. Buahnya, dari yang paling cengkir sampai yang paling tua, manfaat. Sampai sak batok-batoknya, manfaat. Sak sepet-sepetnya, manfaat. Enggak ada yang tidak manfaat. Ini perumpamaan yang Nabi tamsilkan tentang kehidupan seorang mukmin, manfaat semuanya. Bahkan kemanfaatan seorang mukmin sampai setelah matinya dia. Bukan sekedar waktu hidupnya. Maka di antara yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang suka memiliki peninggalan sebelum kita mati. Bisa ilmu, bisa kemanfaatan bangunan, fisik, masjid, madrasah, yang lainnya. Sehingga walaupun sudah mati, masya Allah manfaatnya masih dirasakan. Ini yang diajarkan Nabi kepada kaum muslimin. Yang kedua apa, ikhwan? Lebah, nahl. Inna mathalal mu'min laka mathali nahlah. Sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan lebah. Bagaimana lebah itu? Akalat thayyiban. Wa wada'at thayyiban. Wa waqa'at lam tuksir wa lam tufsid. Lebah itu kalau dia makan yang baik-baik. Mengambil, menyerap, mencelok tempat yang baik. Beda dengan lalat. Jangan seperti lalat. Bagaimana lalat? Di mana mencoloknya, ikhwan? Lalat itu mencoloknya ada yang apalagi lalat rijo. Di mana mencoloknya dia? Di telek-telek, di kotoran, di teletong, di sampah-sampah, tempat-tempat kotor. Dari tubuh manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang paling menjadi sasaran lalat yang mana, ikhwan? Hah? Yang mana? Dari tubuh manusia, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang paling menjadi incaran lalat yang mana? Hah? Yang mana, ikhwan? Yang bosok-bosok. Yang bosok-bosok. Kalau Anda korengen, ya yang koreng itu yang paling menarik bagi lalat. Sehingga lalat itu sukanya mencolok di yang paling rusak. Kalau ada orang, bisanya itu hanya melihat yang jeleknya orang. Buku sudah bagus, segala macam, yang paling dilihat itu yang salah. Yang cetakannya mungkin miring atau yang apa. Ini bagus ya, Masya Allah, tapi sayang. Sayang. Yang paling dilihat itu. Istri sudah nyiapkan makanan segala macam dari pagi sampai siang. semuanya sudah dimasak, pulang suaminya, kenapa yang makanan yang saya inginkan gak dimasak? Ya langsung geblak lah ya. Selalu yang dicari yang kurang. Tidak bisa memilih dan tidak bisa melihat kecuali yang buruk, yang kurang, yang jelek. Yang dilihat oleh orang, yang dilihat pada orang itu yang kekurangannya. Gak pernah cerita kelebihannya. Yang kekurangan yang diodok-odok, yang dilebar-lebarkan, yang dibesar-besarkan. Kayak lalat. Jangan kayak lalat, kayak lebah. Dia kalau mencolok, makan, menyerap yang baik-baik, mengambil yang baik-baik. Kalau dia mengeluarkan, Masya Allah, mengeluarkan madu, syifa'un linnas, obat bagi manusia. Kemudian, kalau dia mencelok, kalau dia hinggap, tidak mematahkan dahan dan ranting, dan tidak merusak. Ini perwatakan seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada orang, tinggal di mana saja itu mesti membuat ribut. Mesti membuat ribut. Ketemu siapapun mesti ribut yang pertama kali. Subhanallah. Ini memang sudah bakat, sudah gawan pabrik kayak gini ini. Seorang mukmin tidak begitu. Kalau dia harus hinggap di mana saja itu tidak akan membuat masalah, kecuali memang dipermasalahkan oleh orang-orang yang jahat, lain masalahnya. Rasulullah sudah terbaik, tapi tetap saja dipermasalahkan orang yang jahat. Tapi yang mempermasalahkan adalah orang-orang yang jahat, bukan orang yang baik. Ini yang diajarkan Nabi Ikhwan. Sehingga Masya Allah, ketika Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kalau Anda mampu mewujudkan yang 9 perkara ini, luar biasa. Yang pertama, sebagai penutup, yang pertama, amal-amal yang paling dicintai Allah, sururun yudkhiluhu alal muslim, kebahagiaan yang Anda masukkan ke hati seorang muslim. Ini pekerjaan yang tidak gampang. Gampang enggak? Susah. Bukan berarti kita suruh menjadi profesi pelawak, bukan begitu. Bagaimana Anda menjadikan hati saudara Anda gembira dan menggembirakan hati saudaranya itu bisa macam-macam. Bisa dengan nasihat, bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan kunjungan, bisa dengan segala macam. Yang bakat kita ini membuat susah hatinya kawan kita, hatinya saudara kita. Kalau membuat susah itu gak pakai doroh-doroh, sudah pintar. Gampang membuat susah sehingga membuat orang sedih. Kalau perlu sedang gembira pun kita cabut kegembiraannya. Ini yang terjadi, yang banyak terjadi dalam muamalah. Kemudian yang kedua, aw yakshifu anhu qurbatan, atau Anda menghilangkan kesulitan yang menimpa saudara Anda. Anda hilangkan kesulitannya, Anda singkap kesulitannya sehingga dia terlepaskan dari beban kesulitan. Dan ini pekerjaan besar yang pahalanya besar. Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia melepaskan beban kesulitan yang menimpa seorang muslim di dunia, Allah akan lepaskan dia dari beban kesulitan di hari kiamat kelak. Tentu kesulitan dari kiamat jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kesulitan dunia. Yang ketiga, singkat. Aw yaqdi anhu dainan, atau dia melepaskan hutangnya, menggugurkan hutangnya, memutihkan hutangnya. Bagi orang yang berhutang, bagi orang yang memberikan piutang, ikhwan, cara berbuat baik bagaimana? Dia putihkan hutangnya atau dia kasih kelonggaran tempo waktu pembayaran. Seandainya dengan memberikan tempo waktu pembayaran itu memang baik bagi dia, bukan orang yang bakatnya memang minta diundur-undur terus, tidak baik. yang tidak memberikan pendidikan yang baik, ini bukan sesuatu yang baik menurut Islam. Memaafkan baik enggak, ikhwan? Memaafkan baik enggak? Baik. Tapi kalau dengan Anda memaafkan dia tambah kurang ajar, enggak baik. Kalau dengan memaafkan itu dia tambah kurang ajar, pemaafan Anda enggak baik. Sama dengan memberi, memberi itu baik. Tapi kalau dengan Anda memberi dia tambah rusak, enggak baik. Karena yang diinginkan Islam adalah masalih, terwujudnya masalih. Adapun yang berhutang, ada etikanya sendiri. Jangan pernah berhutang kecuali sangat kepepet. Karena hutang itu beban. Nabi saja berlindung kepada Allah dari hutang. Satu di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Pertama, ma'tham, apa? Dosa. Yang kedua, makhram, dari terlilit utang. Orang yang mereka tenggelam dalam dosa dan terlilit utang memiliki beban yang sama. Dia akan binasa. Dia akan sengsara hidupnya. Dua-duanya mewariskan kehinaan dalam kehidupan. Utang. Enggak ada orang punya utang wibawa, itu enggak ada. Enggak ada. Sehingga orang yang berutang ini, kalau perlu dia selalu menghindar, antara menghindar dan dusta. Jangan sampai dia ketemu dengan yang memberikan hutang. Nanti kalau ketemu, jawabnya dusta. Kapan ah kembali? Ntar minggu depan ya. Ketemu lagi minggu depan, ntar minggu depan lagi. Depannya gak habis-habis. Sampai kiamat juga masih ada depan terus. Sehingga mewariskan antara dusta dan menghindar dari manusia. Kebinasaan. Dan seorang bisa terhalang masuk jannah karena dusta, karena hutang yang dia miliki. Dan dia, dan Rasulullah pernah tidak menyolati orang karena hutang yang dia miliki. Sehingga jangan sampai hutang itu menjadi kebutuhan, apalagi hobi, hobinya hutang. Sehingga utangnya di mana-mana. Tidaklah dia meninggalkan jejak pergaulan kecuali ninggali utang. Masya Allah. Bahaya. Sehingga upayakan, kalau tidak betul-betul darurat, jangan sampai utang. Pinjam ya, ya. Untuk apa? Untuk beli mobil. Beli mobil. Kalau untuk makan, kalau enggak makan enggak akan mati, mungkin baru. Untuk beli mobil, utang. Dan dia gak punya cadangan untuk nyaur, bahaya. Gak punya bayangan, dari mana mengembalikan, gak punya bayangan. Kalau kita punya utang itu, buatlah Anda punya cadangan untuk mengembalikan. Sehingga betul-betul Anda janji bisa ditepati. Ini yang mengajarkan Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan, kalau kita utang, yang terbaik diantaranya itu kata Nabi, orang yang paling baik, khairukum ahsanukum qadha'a. Orang yang paling baik diantara Anda, orang yang paling baik dalam menyelesaikan utang. Bagaimana caranya? Segera melunasi utang. Kemudian yang kedua, Nabi sering sekali mengembalikan dengan kelebihan. Bukan riba. Kalau riba kita memberikan syarat, yang mengutangi memberikan syarat. Ini yang memberikan tambahan yang utang sebagai bentuk rasa syukur dia, terima kasih dia. Ini boleh, gak apa-apa. Akan melonggarkan orang yang kita utangi. Kalau antum punya kebiasaan begitu, nanti ketemu dia, antum gak utang lagi nih sama saya. Ditawari sama dia. Tapi sekarang ini fitnahnya ikhwan, karena terlalu banyak masalah utang. Ada orang soleh yang datang pada kita mau utang. Aduh, minta maaf ya. Karena kasusnya sudah banyak, dia trauma, trauma dengan orang hutang dengannya itu. Nabi mengajarkan utang piutang dengan sangat mendetail, dengan akhlak yang terbaik. Yang keempat, autad ruduan hujuan, atau Anda menolak rasa lapar. Berlatih untuk menjadi orang yang suka memberikan makan, ikhwan. Karena di antara sifat ahlul jannah kata Allah, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira la nut'imukum illa liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Di antara sifat ahlul jannah adalah dia suka memberi makan, sehingga memberi makan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, yang dengan itu dia niatkan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia bayangkan keuntungan akhirat. Nabi, ucapan yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam, siapa Abdullah bin Salam ikhwan? Abdullah bin Salam siapa? Siapa Zaid? Abdullah bin Salam siapa? Gak pernah dengar? Roti Roy Markun tahu? Gak tahu. Kalau Abdullah bin Salam gak tahu, Roy Markun tahu, ya keterlaluan. Abdullah bin Salam siapa ya kawan? Hah? Iya, mantan pendeta Yahudi. Ketika dia masuk Islam, pertama kali ketika dia melihat Nabi, ucapan yang didengar oleh telinga beliau adalah absus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wa sallu billayli wa nasuniyam, dan salatlah malam ketika manusia terlelap tidur. Sehingga memberi makan ibadah besar. Kalau roh Allah tak katakan sifatul ahlul jannah, termasuk tidak memberikan makan sifat ahli nar. Masalakakum fi saqar. Jawabannya apa? Waqalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Karena diantaranya kami dulu tidak memberikan makan sebagai sebab dia meringkuk di neraka saqar. Yang ke berapa? Yang kelima. Wala an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an aqtaqifa fi hadal masjid Masjid Nabawi syahron. Sungguh aku bersama dengan saudaraku dalam rangka untuk sebuah kebutuhan, itu lebih aku sukai dibandingkan dengan iktikaf. Bukan di Masjid Setikes, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Keutamaan iktikaf apalagi di Masjid Nabawi, yang kalau satu sholat itu berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Seandainya orang iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh, Nabi katakan lebih aku sukai membantu saudaraku dalam hal kebutuhan dia. Sangat luar biasa. Yang ketujuh, yang keenam, waman kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Barang siapa yang dia mampu menahan kemarahannya, Allah akan menutupi auratnya, akan menutupi aib-aibnya. Kira-kira ikhwan, apa hubungan antara menahan marah dengan tertutupnya aurat atau tertutupnya aib-aib? Apa kira-kira? Siapa yang mau nyampaikan? Apa kira hubungannya ikhwan? Dom? Apa kira hubungannya antara kemampuan menahan marah dengan tertutupnya aib? Iya, orang kalau marah, masya Allah, akan kelihatan keburukan-keburukannya itu akan banyak terungkap, terkeluarkan. Orang kalau marah diantaranya itu seperti membuka kamus kebun binatang, keluar semuanya, kuancil ini semuanya keluar semuanya itu. Masya Allah, kayak membuka kamus kebun binatang, dikeluarkan semuanya, isi WC dikeluarkan semuanya. sehingga omongannya menjadi betul kelihatan kotor. Ternyata masya Allah, orang yang selama ini saya hormati, yang selama ini kelihatan mulia, ternyata keluar kotoran-kotoran dari omongan lesan yang dia keluarkan. Kapan? Ketika dia marah. Karena ketika dia marah itu akan melampiaskan sepuas-puasnya, sehingga omongannya terkadang gak terkontrol. Berapa banyak or suami yang bolak-balik, tak cerai kamu, tak cerai kamu, tak cerai kamu. Kapan terjadi? Ketika dia marah. Keluar kalimat-kalimat yang nanti itu penyesalan. Kadang beringas, sehingga perabotnya sering baru terus. Marah, piringnya dibuanting, cempreng, prak. Lemarinya dijejak sampai jungkel. Rusak semuanya. Jadi, sehingga barang siapa mampu menahan marah, Allah akan tutup aibnya itu. Waman qadama ghaidahu walau syaa ayamdiyahu Allah malallahu qalbahu rajaan yaumal qiyamah. Berikutnya yang keberapa? Ketujuh. Barang siapa yang dia mampu menahan marahnya, di hari kiamat kelak hatinya akan Allah penuhi dengan segala harapan. Barang siapa mampu menahan marahnya, seandainya dia melampiaskan, dia bisa lampiaskan kemarahannya itu, tapi dia tahan, maka di hari kiamat kelak Allah akan penuhi hatinya dengan segala harapan. Menahan marah itu berat, ikhwan, tidak gampang. Maka kata Nabi, laisa syadid bisyara'ah. Bukan orang yang kuat itu orang yang pegulat, yang membanteng orang langsung wassalam. Bukan itu kata Nabi. Akan tapi orang yang kuat, walakin syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya ketika dia marah. Boleh enggak marah, ikhwan? Boleh enggak? Harus punya marah enggak? Kalau enggak punya marah, bahaya. Bahaya. Istrinya dicawil-cawil orang, enggak marah. Anaknya digundang-gandeng orang, enggak marah. Bahaya. Marah harus. Akan tapi marah yang bagaimana yang harus kita wujudkan? Ini yang perlu. Marah karena Allah harus. Adapun marah yang sekedar melampiaskan nafsu, itu yang harus kita tekan. Dan Nabi masya Allah mengajarkan tips atau triks bagaimana cara kita untuk menguasai marah. Yang pertama apa? Apa ikhwan? Ta'awud. Supaya kita berlindung pada Allah dari syaitan, karena kemarahan itu sering sekali datang dari syaitan. Provokatornya adalah syaitan. Yang kedua apa? Wudu, supaya memadamkan api syaitan. Yang ketiga, Yang ketiga apa? Merubah posisi ke yang lebih rendah, bukan ke yang lebih tinggi. Marah duduk langsung ngadek, ini bukan menyelesaikan marah, apalagi ngadek dekatnya ada kelewang lagi. Bukan menyelesaikan masalah. Kalau Anda marah, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyaqud. Apabila di antara Anda marah dan sedang berdiri, duduk. Duduk. Apabila memang hilang marahnya, itulah yang diinginkan. Wa illa, kalau belum selesai, falyaqtaji, supaya telentang. Sehingga dalam rangka untuk lebih mengendorkan ketegangan yang sedang menimpa. Apalagi yang keempat? Ini penting yang ini, Puan. Yang terakhir ini sangat penting. Apa? Kira-kira? Sukut. Apa? Diam. Ini penting. Pokoknya kalau marah itu diam. Jangan ngomong. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau Anda marah, diam. Nanti ngomongnya setelah reda semuanya itu. Karena kalau orang sedang marah dan ngomong, itu mesti omongannya enggak karuan. Enggak karuan. Coba antum rekam. Pas marah antum rekam, tapi enggak sempat lah. Tak rekamnya dulu lah. Enggak mungkin. Tapi seandainya ada orang rekam waktu dia marah, kemudian dia setel lagi waktu dia sudah reda, mesti akan kelihatan betapa sangat buruknya perkataan-perkataan tersebut. Yang keberapa? Yang kedelapan. Hah? Iya, delapan. Yang kedelapan. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya'a lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaranya sampai terpenuhi kebutuhannya itu, Allah nanti akan kokohkan telapak kaki dia ketika melewati shirath di saat banyak telapak kaki tergelincir. Ini keutamaan yang sangat besar. Yang dibayangkan bagaimana orang selamat dari shirath, tentu dia akan membayangkan besarnya keutamaan ini seandainya dia mampu membayangkan apa itu shirath, kemudian bagaimana kondisi orang melewati shirath, bagaimana bahayanya orang di shirath, sampai para nabi pun hanya mengucapkan kalimat salim salim, selamatkan selamatkan. Tidak ada ucapan lain yang menunjukkan ngerinya orang melewati shirath. Yang ke sembilan, yang terakhir kata nabi apa? Inna su'al akhlak la yufsidul amal kama yufsidul al-khallu al-asala. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu akan bisa merusak amal sebagaimana cuka yang merusak madu. Karena buruknya akhlak, orang akan bisa menjadi muflis, apa ya kawan? Bangkrut dari kiamat kelak. Waktunya sudah habis, ikhwan. Jam 9.45 kan? Catanya udah jam 9.53. Masih pakai tanya jawab? Masih bergairah atau bagaimana? Kalau enggak ada minat ya sudah tutup aja sampai sekian. Oh, nggih, Ustaz Maulana Muhammad Zaid. Selingannya apa? Apa? Itu apa itu? Wujudnya apa itu? Bagaimana tidak aktif tetapi tetap pacaran itu. Sudah enggak aktif pacaran lagi. Ya khotibillah, singkat cerita bahwasanya wanita itu fitnah yang sangat besar. Yang Nabi telah ingatkan ini mataraktu ba'di fitnatan ad-dhar 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar yang aku tinggalkan setelah meninggalku, yang Nabi khawatirkan melebihi fitnahnya wanita terhadap laki-laki. Sehingga tidak ada ajaran yang semulia Islam dalam mengatur supaya betul-betul fitnah itu terhindarkan semaksimal mungkin. Dari sisi wanitanya diantaranya, Kalau ngomong jangan suka mendayu-dayu. Wala takhdha'na bil qawli fayatma alladziina fi qalbi marad. Jangan wanita mendayu-dayukan suara yang bisa menggugah syahwatnya orang yang berpenyakit. Ada enggak orang tergugah syahwatnya karena omongan perempuan? Ada enggak? Syahwatnya jadi bergelombang-gelombang ini. Jadi gembluduk. Banyak. Maka wanita jangan sampai dia mempermainkan suara yang akan bisa menggugah syahwat laki-laki. Dan laki-laki itu macam-macam. Ada yang wattnya itu 450, ada yang 900, ada yang 1300, ada yang 10.000. Teratapan tok isinya itu. Baru dengar perempuan cekikian sudah gak bisa tidur semalaman itu. Dan hati-hati juga akhwat, apalagi bertetangga. Dulu ada teman saya, dia mantan baru. Kemudian ada tetangganya, oh temannya mantan baru, dia kos di kos-kosan. Yang mantan baru ini minta maaf ya, istrinya jemurnya, kebetulan jemurnya terbuka, jemur celana dalam di luar. Dilihat oleh si ikhwan ini, gak bisa hilang sampai berapa hari, hanya lihat celana dalam. Orang syahwatnya masing-masing macam-macam. Hati-hati, makanya berusaha untuk menutup fitnah serapat-rapatnya. Yang kedua, wanita diajarkan Nabi, jangan suka keluar dari rumahnya kalau tanpa ada keperluan yang memang mendesak. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah para wanita banyak-banyak tinggal di rumah. Kalau memang gak ada keperluan yang penting, ya di rumah lebih baik. Banyak aktivitas yang saya lakukan di rumah. Ini akan mengurangi fitnah. Karena keluarnya wanita itu, kata Nabi, dia dideleng dari depan ya syaitan, dari belakang ya syaitan. Bukan berarti wanita itu syaitan, bukan demikian, tapi akan menimbulkan godaan bagi laki-laki dari berbagai arah. Tekok didelok ngarepe ya fitnah, didelok mburine ya tambah fitnah. Ngarep mburi fitnah, sehingga menutup kemungkinan fitnah dengan tidak banyak keluar. Dan biasanya namanya orang keluar mesti pinginnya itu namanya orang action akan tampil yang terbaik. Ini yang setan kemudian membombon-bomboni banyak hal. Kemudian cara berpakaiannya, kata Nabi, kata Allah SWT, hendaknya dia yang menutup aurat, berhijab, menutup aurat. Jangan menjadi wanita-wanita yang kasiat, ariat. Wanita yang mereka nampaknya berpakaian tapi telanjang, ini akan bisa membuat ini ruwetnya kehidupan. Ini diantara yang Allah nasihatkan tentang para wanita. Dan secara umum juga wanita hendaknya dia ghadil basar, sama dengan laki-laki. Yang laki-laki, jadilah orang yang paling menjauhkan dari sumber-sumber fitnah. Orang yang paling berbahagia, kata Nabi, orang yang paling menjauhkan dari fitnah, sumber fitnah. Inna sa'ida liman junibal fitat. Inna sa'idah liman junibal fitan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling jauh dari fitnah. Sebentar. Orang yang paling jauh, ada orang-orang yang paling bahagia, orang paling jauh dari fitnah. Orang yang paling hatinya sumpek dan sesek dan diambang bahaya, orang yang paling mendekati fitnah. Kira-kira tenang mana? Antum habis buka, umpamanya website-website yang membuat berdedek. Buka website porno katakan. Dengan Anda tidak membuka, kira-kira sehabis itu tenang mana dadanya itu, ikhwan? Hah? Selesai buka website porno, kemudian antum tenang, nyaman? Enggak. Akan gelisah, berkepanjangan. Akan gelisah, berkepanjangan. Ini bahaya. Makanya kata Allah SWT, yang kedua, laki-laki hendaknya dia ghadul basar, menundukkan pandangan mata dia. Karena mata ini yang akan menjadi wasilah hati kita kemudian terisi apa. Yang singkatnya kata Allah, wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlih. Wahai para laki-laki yang belum mendapatkan kesempatan menikah, maka hendaknya dia menjaga diri, bersikap iffah, sampai Allah nanti memberikan kekayaan dia untuk melakukan pernikahan. Dan insya Allah pernikahan yang dibangun di atas, yang tidak diawali dengan maksiat, itu akan lebih dirasakan barokahnya dibandingkan orang yang mereka menikah diawali dengan berbagai macam kemaksiatan. Kenikmatan akan lebih bisa dirasakan orang yang menikah yang sebelumnya tidak diawali dengan kemaksiatan. Paling jelas bintang film, kurang apanya sih yang laki-laki yang ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Ada enggak yang artis-artis itu kalau kawin kemudian cerai, kawin cerai, ada enggak? Hah? Ada. Bukan hanya ada, sangat banyak. Kawin cerai, suaminya sudah ganteng, istrinya sudah cantik. Tapi kenapa kawin cerai? Itu diantara dampak daripada pergaulan bebas yang mereka lakukan, sehingga tidak lagi bisa merasakan nikmatnya berumah tangga. Karena matanya kemana-mana dan dia bergaul bebas dengan sembarang orang. Ikhtilat kubro. Maka ikhwan, syaitan tidak pernah melepaskan Anda untuk selamat. Akan dicari cara bagaimana Anda bisa masuk ke sana. Sehingga para ulama mengatakan, seandainya dia mengajar Al-Quran, walaupun dengan mengajar Al-Quran, akan tapi yang diajari seorang wanita bersendirian, walaupun yang diajarkan Al-Quran, maka dia sangat paling takutkan. Jangan merasa aman dengan hal-hal yang akan menjadi wasilah untuk mengantarkan Anda rusak, walaupun Anda melakukan perbuatan yang nampaknya bagus. Kadang-kadang dikatakan syaitan akan menggunakan 99 cara kebaikan untuk terwujudnya satu kerusakan. Syaitan akan mengajari Anda 99 kebaikan untuk mewujudkan satu kerusakan. Contoh diantaranya, awalnya sih privat ngajari Quran. Masya Allah ngajarkan Quran baik gak? Bagus. Yang di privat ini perempuan, dia ngajari Quran. Awalnya privat ngajari Quran, nanti lama-lama Qurannya lari sendiri, larinya Qurannya nyingkir, sehingga tinggal privat pribadi dua orang itu. Bahaya. Maka jangan bermudah-mudahan berkaitan dengan para akhwat. Dan ini fitnah yang sangat besar. Walaupun Anda di pondok, Anda di sekolah yang Masya Allah, syaitan tidak akan membiarkan Anda selamat. Akan mencari jalan bagaimana Anda rusak. Maka hati-hati, HP kita ini adalah satu di antara fitnah. Kalau Anda tidak pandai-pandai, Anda akan dirusak dengan HP. HP sudah menggeser banyak amal-amal baik. Sampai terkadang orang sholat, habis sholat salam-salam-salam, zikirnya pakai HP. Yang dikeluarkan pertama kali itu bukan ngitung jari, langsung lihat HP. Kayaknya gak ada waktu kecuali waktu itu untuk dia membuka HP. Singkirkan dulu. Ada waktunya semuanya. Demikian. Intinya adalah pandai-pandai kita untuk melihat diri kita. Panjang sekali pertanyaannya.
Bagaimana menyikapi seorang suami yang jarang memuji istrinya?
Jarang apa?
Jarang memuji.
Memuji.
Iya. Memuji istrinya. Apalagi setiap masakan istrinya dicela, sehingga istrinya jarang masak. Dan bagaimana sikap seorang suami yang melarang istrinya untuk mengambil majlis taklim? Tolong dijelaskan.
Sengsara betul itu istrinya itu. Ikhwani fillah, memuji istri itu ibadah. Jangan nanti kalau saya puji riak nanti dia. Bukan begitu. Ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau memuji kawan yang beramal saleh, apalagi di depan dia, bahaya, akan bisa menghancurkan ya ini orang tersebut. Sehingga kata Nabi, ketika ada Nabi di situ, ada orang memuji orang lainnya di depannya, kata Nabi, kamu telah mematahkan tulang punggung dia. Karena pujian dia sangat membahayakan, akan bisa merusak amal soleh dia. Tapi kalau memuji istri, ini tujuannya bukan nanti istri ria, bukan demikian. Dalam rangka untuk melanggengkan hubungan, sekali-kali dipuji, sekali-kali aja sudah lumayan. Ini seumur hidup gak pernah memuji istri. Kalau pas dapat yang cocok, dapat istri, dapat perbuatan istri yang cocok, diem aja, ngelendem. Kata orang jangan ngelendem. Belas gak ada komentar apa-apa. Kalau gak cocok, ngomel terus. Ikhwan fillah, yang harusnya kita semuanya belajar. Suami bagaimana bisa betul-betul membuat istri itu selalu merasa dekat dan terbaik dengan suami. Maka kata Nabi, apa? Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda itu orang yang paling baik dengan keluarganya, dengan istrinya, dan saya orang terbaik dengan istri saya, kata Nabi. Sekarang kira-kira apa rahasianya? Standar Nabi, sebaik-baik kalian orang yang paling baik dengan istrinya. Kira-kira kenapa, ikhwan? Kalau dengan istrinya baik, insya Allah dia standar akhlaknya baik memang. Kalau dengan kawan, ikhwan, terbatas, pergaulannya terbatas. Kawan kerja paling maksimal kira-kira 8 jam, standar kerja. Orang bisa basa-basi, orang bisa basa-basi. Tapi kalau dengan istri, bergaul dengan istri, ya bergaul di ranjang, di bantal, di dapur, ketika marah, ketika lego, ketika anaknya sedang nangis semuanya, ketika masalahnya sedikit, masalahnya banyak, ketika banyak duit, ketika punya duit. Kalau ternyata dalam segala suasana, segala situasi, suami tetap baik dengan istri, maka di akhlaknya bagus. Akhlaknya baik, menunjukkan dia orang pandai bermuamalah dengan orang lain. Dia bisa mengendalikan diri, bisa menata diri. Maka baik dengan istri standar akhlak seseorang. Dan bagaimana istri dibuat supaya tidak berpaling dari suaminya. Sehingga kata Ibnu Abbas, saya berdandan untuk istri saya. Sebagaimana saya suka istri saya berdandan untuk saya. Supaya istrinya tidak berpaling kepada laki-laki lain. Lihat laki-lakinya seperti gentong, gak pernah sedep dilihat itu. Ketemu di rumah hanya koloran tok. Padahal kalau keluar masya Allah rapi, necis, bagus. Di rumah koloran aja, awut-awutan, rambutnya gak karuan, kadang keringatnya apek juga, gak betai, baunya kayak terak lincung mamanya. Ini tentu yang gak membuat sedep. Sebaliknya juga istri kadang di rumah kayak kompor magrok, dipandang gak sedep. Masak bisanya hanya mie godok, mie goreng. Ya membuat mencret suaminya lah. harus terampil bagaimana istri itu terampil masak, hanya jangan beli aja ke warung. Karena ini adalah termasuk penyedap, bumbu penyedap kehidupan berumah tangga. Sehingga bagaimana suami tidak berpaling dengan perempuan lain dan istrinya tidak berpaling dengan laki-laki yang lainnya. Ya, namanya muamalah adalah seni yang telah bagaimana suami berusaha untuk memuaskan istri, istri berusaha untuk memuaskan suami, dan masing-masing tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan, terhadap segala kekurangan yang paling baik dalam berumah tangga, cuek. Cuek is the best, ini dipakai dalam kehidupan rumah tangga. Jangan suami kayak komandan. Istrinya salah dikit diumpat-umpat. Komandan ini bukan, ini orang yang luas, enggak boleh. Dicuak-cuaki saja, kira-kira piringnya belum dicuci ya sudah. Jangan terlalu ribut, dibiar-biarkan. Kalau mau ngarahkan dengan cara yang terbaik, sehingga akan terjalin ini kehidupan rumah tangga yang lebih langgeng. Wallah alam bisawab. Apa tadi yang kedua tadi? Apa itu? Suami melarang taklim. Ya mestinya kalau suami yang baik, bagaimana menjadikan istrinya faham agama. Entah dia ajari sendiri, entah dia ya ini kasih izin untuk mendengarkan. Kalau perlu kasih banyak fasilitas untuk dia bisa paham agama. Karena kewajiban suami untuk dia memberikan bimbingan kepada istri. Ada? Ya.